Сега сме во втората половина од програмата и ќе подсетиме дека пописот на австралиското општество ќе се одржи на 9 август. Џорџ Влахов од Австралиско-македонскиот комитет за човекови права дава едно објаснување на тоа како ќе бидат заведени разните одговори кои што ќе ги напишат припадниците на македонската диаспора во Австралија. Потоа Џорџ Влахов односно ќе зборува за прашањето место на раѓање, а воедно и за потекло малку подоцна, а воедно ќе слушнеме и од Крис Либре, кој е представник на Австралиското биро за статистика на истите прашања.
Важно е да се каже точно во која земја, и тоа да е Грција или Бугарија, например, бидејќи е важно да се докажи дека има македонци дојдени тука во Австралија точно од Грција и Бугарија, бидејќи и грчката влада и бугарската влада тврдат дека нема македонци во тие држави. Прашањето е за родна земја. Сега, сакаш, тоа значи држава. Сакаш, не сакаш, тоа е тоа. Во секој случај, ако сте родени во Република Македонија, така можете слободно да одговорите во секој случај. Па ако сте биле родени и во времето на кога македонската држава беше дел од Југославија, сепак многу важно е да не одговорите на ово прашање со одговор Југославија. Постои посебна категорија за ово прашање и со ваков одговор вашата родна земја нема да биде забележена како Македонија. Значи, во секој случај, добро е да одговорите Република Македонија независно од кое време бевте родени. Исто така, за да се истакне дека постојат македонци надвор од границите на македонската држава, мора да одговорите точно. Значи, доколку сте родени во Егејска Македонија, имате можност да одговорите на ово прашање со Егејска Македонија или Aegean Macedonia. Предходниот попис не дозволуваше, ама добивме информации дека овој пат, ако одговориш Егејска Македонија или Грција, и во едното и во другиот случај пак ќе бидеш броен како да сте биле родени во Грција. Се прифати дека како да одговориш Егејска Македонија или Грција, пак исто ќе те бројат како да беше роден во Грција.
Џорџ Влахов од Австралиско-македонскиот комитет за човекови права на прашањето место на раѓање. На истото прашање сега да слушнеме и од представникот на Австралиското биро за статистика на англиски јазик, од Крис Либрери. For the question of country of birth or place of birth, if someone was to write down they were born in Macedonia alone, how would that be registered by the ABS?
That would be registered as the official, you know, we use the United Nations standard here, so that would be the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Right. If they write down that they were born in Aegean Macedonia, for instance?
They would be classified then as Greek.
Born in Greece.
Born in Greece, that's right.
Right.
We're familiar with another group called Pirin, P-I-R-I-N,
yes.
Macedonia, and that's coded to Bulgaria. That's another one that we've come across. They're the sort of common ones that we're familiar with, Greek Macedonian, Aegean Macedonian. But if people just write Macedonia, they will be coded to the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Значи, ако напишете само Македонија, тоа ќе се води како да сте родени во Република Македонија. Воедно имаат и примери на Пирин Македонија, тие одговори ќе се водат како да сте родени во Бугарија. Сега да слушнеме повторно на прашањето за потекло од Џорџ Влахов.
Прашањето број 18, потеклото.
Тоа е исто така, без разлика од каде сте родени, во Република Македонија, Грција, Бугарија, Австралија или било каде, вашето етничко потекло останува македонско. И за ова прашање се број до 3 генерации наназад, родители, баби и дедовци и прабаби и прадедовци. И пак, истото во местото одбележано ада или друго, можно е да специфирате Македонски.
Македонско потекло, да.
Значи, едноставно е и нема врска тука каде сте родени. Грција, Бугарија, Република Македонија, Австралија, Германија, Англија, нема врска. Нема врска.
Да, лесно прашање број 18. А сега и да слушнеме верзијата на Крис Либрери од Австралиското биро за статистика.
The question on ancestry.
So ancestry, we think, gives more clarity to the concept because it's what you judge yourself to be, your own ancestry. So many people are born in different countries, you know, that's an artifact of where they were working or where their parents were living at the time,
yes.
But that's not the country that they associate with. So with the ancestry question, this is something you report yourself, and it's, you know, where your cultural or ethnic background you believe to be from. So you might be born in a migrant camp or in a different part of the world where your parents were working, but then with the ancestry question, you can answer that the way that you want.
You can give very specific meaning to what exactly your ethnicity is. So if someone was to write Macedonian, they would obviously be considered Macedonian. Is that correct?
Absolutely. That's the simplest way to be recognised as Macedonian under ancestry and country of birth.
And if they were to write they were Aegean Macedonian, how would they be registered?
They would be coded to Greece.
As being of Greek ethnicity.
Greece, yes, that's correct. That's the way, that's the protocol we follow. It's similar to Greek Macedonian. We would classify those people as Greek.
And if they were to write they were a Pyrrhean Macedonian, they would be considered to be Bulgarian.
That's correct. And sometimes putting down too much information actually confuses our coding, and we might get to the stage of saying, well, you've written things that relate to four or five different cultures, we're not able to classify you, and you end up in a group of unclassified people, you see. So it's better sending us a simple message that in your audience's case that you're Macedonian. That's the simplest way, so that you would be clearly recognised as Macedonian. If you wanted to be recognised as Greek, similarly, please write Greek. But we do understand, you know, and we're not going to dictate. People can write what they want. But in terms of classification, hopefully we've tried to explain the way that we go about it.
Значи, прашањето за потекло, вели господинот Крис Либрери од Австралиското биро за статистика, ова прашање дава појасна слика поради што зависи од тоа како вие самите се чувствувате. Како вие чувствувате дека е вашето потекло? Многу луѓе се родени во различни земји поради работа и други причини, но дека таа земја не е земјата со која тие асоцират, вели господинот Либрери. Со прашањето за потекло, ова е прашање кое се одговара поагеки од тоа што вие верувате дека сте. Ако некој одговори дека е македонец, тие ќе бидат прифатени како да имаат македонско потекло. Доколку за потекло одговорат Aegean Macedonian, дека потеклото име егејско-македонско потекло, тие ќе бидат регистрирани како да имаат грчко потекло, рече господинот Либрери. Доколку напишат дека потеклото е грчко-македонско, тие ќе бидат заведени дека имаат грчко потекло. Исто и за пирински македонец, за потекло, ќе бидат регистрирани како да имаат бугарско потекло. Господинот Крис Либрери вели ако луѓето стават премногу информации, ова може да го збуни системот за кодифицирање. И штом тоа се случи, тие автоматски ќе бидат префрлени во категорија неодредено. Значи, неодредено потекло. Нема да се брои било какво потекло. Што значи, нема да се бројат под одредено потекло, кое имате шанса да го напишете. Меѓутоа, само да напомнеме дека нашите содржини на оваа тема се само појаснување на прашањата од особено значење за припадниците на македонската заедница и дека секој поединец има лично право и слобода да се декларира во пописот според собствената желба и убедување.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.